Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρε και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε, εξουγαρανε τηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών φωτίζον τους εν σκότη. Εφραίνω και εσύ πρεσβύτα δίκαι, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού μπήκαμε στο Τριώδιο με τον Εσπερινό που κάναμε και όπως είδατε ο ψάλτης πήρε από τα χέρια του ιερέα του βιβλίου αυτό που λέγεται Τριώδιο και είναι ένα από τα λειτουργικά μας βιβλία το οποίο χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αυτή από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα και βεβαίως φτάνει μέχρι την ημέρα την χαρμόσυνο της Αναστάσεως και λέγεται Τριώδιο διότι ο ποιητής του, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελλοντός επίησε κανόνες οι οποίοι έχουν τρεις οδές. Είναι πολύ κατανοητικό βιβλίο, διδάσκοντας εμάς τη μετάνοια, την προσευχή, την ταπεινοφροσύνη, την ύψη, την εγρήγορση, την αγρυπνία, την νηστεία και όλα αυτά τα οποία με μία έκφραση τα λέμε πνευματικό αγώνα. Και το χρησιμοποιεί η Αγία μας Εκκλησία διότι αυτή η περίοδος του Πάσχα είναι η κατεξοχήν πνευματική περίοδος του χρόνου, όχι ότι οι άλλες δεν είναι και δεν θα πρέπει και τις άλλες να κάνουμε αγώνα, αλλά κατεξοχήν αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία με όλα τα μέσα προσπαθεί να μας βοηθήσει ώστε να προχωρήσουμε στην κάθαρση από τα πάθη μας και στην μετάνοια, να βαθύνει η μετάνοια μέσα μας και η συνειδητοποίηση ότι είμαστε αμαρτωλοί. Γι' αυτό και πολύ σοφά η Αγία μας Εκκλησία αρχίζει το Τριώδιο, αρχίζει αυτή την περίοδο με την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Και ο Φαρισαίος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τύπος του υποκριτή χριστιανού, του άστο χριστιανού, του χριστιανού ο οποίος θέλει να συμβιβάζεται με τον κόσμο και του ανθρώπου που στην Αποκάλυψη αποκαλείται χλιαρός, ούτε ψυχρός ούτε θερμός. Και ο άνθρωπος αυτός έχει την ιδέα ότι είναι καλός. Γι' αυτό ακριβώς και δεν νιώθει την ανάγκη να μετανοήσει και να εξομολογηθεί, αντίθετα με τον Τελώνη. Και ενώ η Αγία μας Εκκλησία μας εισάγει σε αυτή την περίοδο, βλέπουμε τους κατόνομα χριστιανούς, οι οποίοι βεβαίως είναι βαπτισμένοι, έχουν το Άγιο Χρίσμα, έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά την έχουν απενεργοποιημένη, να αρχίζουν εντελώς ανάποδα την περίοδο αυτή του Τριωδίου και να επιδίδονται σε οργιαστικές, ας πούμε, τελετές και εκδηλώσεις μέσω των καρναβαλιών και μέσω όλων αυτών που γνωρίζετε πολύ καλά, των διασκεδάσεων, οι οποίες, από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ δεν το ήξερα, ήδη έχουν αρχίσει. Ήδη το καρναβάλι της Πάτρας έχει αρχίσει από τις 18 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία. Έγινε η έναρξη του καρναβαλιού, η επίσημη, ναι, στις 18 Ιανουαρίου. Και πόσο λέτε ότι κόστησε αυτή η έναρξη, μια που τώρα ο λαός μας είναι μέσα στη φτώχεια και δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ? Αυτά είναι στοιχεία επίσημα, 29.860 ευρώ για την μια ημέρα. Και πόσο κόστησε συνολικά το καρναβάλι το 2013 της Πάτρας, τα επίσημα στοιχεία, 450.000 ευρώ. Το φαντάζεστε? Και αυτό να ήταν το κόστος μόνο? Υπάρχει χειρότερο κόστος, πολύ τραγικότερο. Πάνω από 100.000 εκτρώσεις γίνονται κάθε χρόνο μετά το καρναβάλι. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί όλες αυτές οι διασκεδάσεις και οι χοροί και τα τραγούδια τα κοσμικά και σατανικά δεν οθούν πουθενά αλλού τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς στην πορνεία, στη σαρκική αμαρτία και όχι μόνο, μαζί με τη μέθη και με όλα τα υπόλοιπα, και στην άρνηση ουσιαστικά της ταυτότητάς μας, της ορθόδοξης χριστιανικής μας ταυτότητας. Αλίμονο σε εκείνους, λέει ο προφήτης Ισαΐας, που από νωρίς το πρωί ορμούν στο ποτό και που μένουν ως τη νύχτα αργά. Αλίμονο τους, διότι ο ίνος θα τους κάψει όλους μαζί. Τα όργια τους τα συνοδεύουν κιθάρες, άρπες, τύμπανα, φλογέρες και βέβαια κρασί, και δεν προσέχουν το Κυρίο της ενέργειας και δεν κατανοούν τα έργα των χειρών του. Λοιπόν, θα γίνει εχμάλωτος ο λαός μου, διότι δεν γνωρίζουν αυτοί τον Κύριο, και πλήθος νεκρών θα γίνει από την έλλειψη άρτου και ύδατος. Γι' αυτό ο Άδης μεγαλώνει την κοιλιά του και ανοίγει διάπλατα το στόμα του για να τους καταπιεί. Από την Παλαιά Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα δια του προφήτου Ισαΐου εξεφώνησε αυτά τα φοβερά λόγια εναντίον εκείνων που τρώνε και πίνουν με λύρες και τύμπανα, με μουσικά όργανα δηλαδή. Ορίστε ποια είναι η φρικτή απόφαση, λέει ο Άγιος Νικόδημος, που παίρνει ο ίδιος ο Θεός εναντίον εκείνων που παίζουν διάφορα όργανα και χορεύουν και τραγουδούν. Δεν θέλω να με παραξηγήσετε, δεν θα πω δικά μου λόγια, αλλά θα πω αυτά που λέει η Αγία Γραφή και οι Ιεροί Κανόνες, οι οποίοι κανόνες δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ερμηνεία της Αγίας Γραφής από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, από τους Άγιους Πατέρες, οι οποίοι ήταν φορείς ενεργοί, είχαν ενεργό το Άγιο Πνεύμα και μπορούσαν αυθεντικά να ερμηνεύσουν τα λόγια του Πνεύματος, που είναι η Αγία Γραφή. Ορίστε πόσο φοβερές είναι οι ελεηνές φωνές που φωνάζει ο Παντοκράτορας, αποδοκιμάζοντας όλους τους παιχνιδάτορες, όλους αυτούς που χορεύουν και όλους αυτούς που τραγουδούν. Ακριβώς αυτό που γίνεται τώρα, στο καρναβάλι. Ουέ, λέει, και αλίμονος εκείνος που σηκώνονται το πρωί από τον ύπνο και τρέχουν να πίνουν ρακί. Και βέβαια άφθονος ρέει ο ίνος στα καρναβάλια και σε όλες αυτές τις διασκεδάσεις, οι οποίες βέβαια δεν γίνονται μόνο τώρα, γίνονται και στη διάρκεια όλου του χρόνου και στα λεγόμενα γλέντια των γάμων κλπ. Και πόσο καταστρέφουν τις ψυχές, μας λένε εδώ οι Άγιες Γραφές. Και βέβαια όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με τον ίνο, με το κρασί. Αυτοί πίνουν το κρασί με τις λύρες και με τις άρπες και τα τύμπανα και τις φλογέρες και τις εντολές του Κυρίου δεν θέλουν να τηρήσουν. Ούτε τα έργα του Θεού θέλουν να σκεφτούν. Και προσέξτε τι λέει μετά. Γι' αυτό και ο λαός μου θα σκλαβωθεί. Προφητικά λόγια. Και τώρα αυτό πάθαμε. Σκλαβωμένοι είμαστε ουσιαστικά. Και πολλοί από αυτούς θα πεθάνουν από την πείνα και από την δίψα. Διότι δεν γνωρίζουν ούτε φοβούνται τον Κύριο. Και ο Άδης άνοιξε το στόμα του για να τους δεχθεί. Ήδη και το φάσμα της πείνας υπάρχει πάνω από την πατρίδα μας, όσο κι αν δεν το έχουμε καταλάβει πολύ. Τρεις τιμωρίες απειλεί με αυτά τα λόγια να δώσει ο Θεός σε εκείνους που παίζουν παιχνίδια και χορεύουν και τραγουδούν. Που να ακούσουμε τις τιμωρίες που δίνει σε αυτούς που πορνεύουν, γιατί είπαμε το δυνηρό αποτέλεσμα των καρναβαλιών δεν είναι μόνο τα τραγούδια αλλά και τα σαρκικά αμαρτήματα. Πρώτον, από η πρώτη τιμωρία, σκλαβιά. Γι' αυτό ο λαός μου, λέει, θα οδηγηθεί στην αιχμαλωσία. Ήδη είμαστε οι υποχείριοι της γνωστής Τρόικας. Δεύτερον, θάνατο από πείνα και δίψα. Και πλήθος νεκρών θα γεννηθεί από την πείνα και τη δίψα. Και τρίτον, κόλαση και καταδίκη κάτω στον Άδη. Και ο Άδης άνοιξε το στόμα του για να τους δεχθεί. Και οι τρεις τιμωρίες είναι στα αλήθεια φοβερές και τρομερές, διότι δεν τιμωρούν μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή. Και δεν τιμωρούν μόνο σε τούτη τη ζωή, αλλά και στην άλλη. Και τι άλλο είναι χειρότερο από τη σκλαβιά, ποιο άλλο κακό είναι μεγαλύτερο από το θάνατο ή από την πείνα. Είναι φοβερός ο θάνατος της πείνας. Ποια άλλη φοβερότερη τιμωρία υπάρχει από το σκοτάδι, το Άδη και από την παντοτινή κόλαση. Γι' αυτό και προείπε ο Θεός για αυτούς τους παιχνιδάτορες και τους χορευτές και τους τραγουδιστές το ουέ και αλίμονο. Ο κόσμος λέει ότι αυτό είναι χαρά. Δεν θα χαρούμε, λέει, λίγο να πάμε, λίγο να ξεσκάσουμε. Αλλά να τι παθαίνουμε. Γιατί ο διάβολος ακριβώς αυτό κάνει, μας λέει ψέματα. Διαστρέφει την αλήθεια και το ψέμα. Και το κακό το παρουσιάζει ως καλό και το καλό ως κακό. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ο Κύριος το ουέ και αλίμονο. Και τι θα πει το ουέ, όπως ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος, είναι επιφώνημα που σημαίνει θρήνο. Είναι στα αλήθεια άξιοι θρήνουν αυτοί που παίζουν τα όργανα και που τραγουδούν και που χορεύουν. Διότι στερούνται όχι μόνο την παρούσα ζωή με τη σκλαβιά και τον θάνατο από την πείνα, αλλά στερούνται ακόμα και τη βασιλεία των ουρανών και κληρονομούν μόνο την τιμωρία του Άδη και την κόλαση. Γι' αυτό και εγώ θέλησα σήμερα να σας μιλήσω, αδελφοί μου χριστιανοί, λέω ο Νικόδημος, και να σας παρουσιάσω πόσο κακά προξένησαν και προξενούν τα παιχνίδια και οι χοροί και τα τραγούδια. Και στη συνέχεια ότι δεν πρέπει οι χριστιανοί να τα χρησιμοποιούν αυτά. Το πρώτο και μεγαλύτερο κακό που προξένησαν και προξενούν τα παιχνίδια και οι χοροί είναι η ειδωλολατρία. Και αν δείτε στα καρναβάλια που δεν πρέπει να δείτε, γιατί και η παρουσία μας μόνο είναι συμμετοχή, γιατί λένε μερικοί, εντάξει δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα ντυθώ, ούτε θα φορέσω μάσκα, μόνο να πάω να δω. Όχι, και να πας να δεις είναι συμμετοχή, γιατί ενισχύεις με την παρουσία σου αυτούς τους ανθρώπους που αμαρτάνουν αδιάντροπα μπροστά στο Θεό πρώτα πρώτα και μετά και μπροστά στους ανθρώπους. Και αν όμως το δει κανείς, φαίνεται ακριβώς ότι είναι καθαρά ειδωλολατρία και σατανολατρία. Όλες οι μορφές που υπάρχουν εκεί και των αρμάτων και των, που είναι πάνω στα άρματα δηλαδή, είναι σατανικές μορφές. Ο διάβολος καμουφλαρισμένος. Και ουσιαστικά είναι μια λατρεία των ειδώλων της ύλης και των σαρκικών παθών. Θέλεις να βεβαιωθείς, ακολούθησέ με στο όρος του Σινά. Εδώ ο προφήτης Μωυσής αναβαίνοντας για να λάβει τον θεόγραφο νόμο συνομιλούσε με τον Θεό 40 ημέρες και 40 νύχτες μέσα στο γνώφο. ο δε λαός των Εβραίων που βρισκόταν κάτω, βλέποντας ότι ο Μωυσής αργούσε να κατέβει από το όρος, επιτέθηκε κατά του Ααρών, που ήταν αδελφός του Μωυσέως, και ζήτησε ο λαός να τους φτιάξει έναν θεό, γιατί ο Μωυσής δεν ξέρουμε τι έγινε, χάθηκε, αργεί πολύ. Και ο Ααρών, παίρνοντας όλα τα χρυσά σκουλαρίκια των γυναικών των Εβραίων, τα έριξε σε χωνευτήρι και από αυτό βγήκε ένα είδος και εικόνα ενός μοσχαριού και είπε σε αυτούς: αυτή είναι η θεή του Ισραήλ που σε ελευθέρωσαν από την Αίγυπτο. Τότε ο λαός, βλέποντας το είδωλο, χάρηκε και αφού κάθισαν έφαγαν και ήπιαν. Έπειτα σηκώθηκαν και άρχισαν να παίζουν και να χορεύουν και να τραγουδούν, προσφέροντας τα παιχνίδια, τους χορούς και τα τραγούδια ως λατρεία και προσκύνηση και τιμή στο είδωλο. Όλοι κάθισαν να φάνε και να πιούν και έπειτα σηκώθηκαν και διασκέδαζαν. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι η τιμωρία τους ήταν η ειδωλολατρεία και πέσανε στην ειδωλολατρεία. Το δεύτερο κακό που προξένησαν και προξενούν τα παιχνίδια και οι χοροί μετά την ειδωλολατρεία είναι η ψευδορκία και η κατάρα. Γιατί διαβάζουμε στους Κριτές πως αφού οι 11 φυλές του Ισραήλ πολέμησαν τη φυλή του Βενιαμίν για την μεγάλη ασέλγεια που διέπραξαν στη γυναίκα του Λεβίτου και άλλοι δεν γλίτωσαν από αυτούς παρά μόνο 600, έκαναν όρκο στον Θεό και κατάρα έδωσαν σε όσους θα δώσουν γυναίκα σε εκείνους τους 600 που γλίτωσαν. Είχαμε ήδη ορκιστεί με αυτά τα λόγια: καταραμένος όποιος δώσει την κόρη του για γυναίκα στους Βενιαμίτες. Παρ' όλα αυτά έγινε παράβαση σε αυτού του όρκου και η κατάρα αυτή έπεσε πάνω σε αυτούς, αν και όχι κατευθείαν αλλά εμέσως. Γιατί και πώς? Εξαιτίας των χωρών. Διότι μερικές γυναίκες από εκείνες που κατοικούσαν στη Σιλό ήρθαν και χόρεψαν στη γιορτή του Κυρίου και παρακινήθηκαν οι 11 φυλές και συμβούλευσαν τους Βενιαμίτες να πάνε να αρπάξουν εκείνες τις γυναίκες που χόρευαν και να τις πάνε στον τόπο του Βενιαμίν και εκεί να τις έχουν ως γυναίκες τους. Λέει στους Κριτές: πηγαίνετε και κρυφτείτε στα αμπέλια και περιμένετε εκεί. Όταν τα κορίτσια της Σιλό βγουν από την πόλη για να πάρουν μέρος στους χορούς, τότε βγείτε και εσείς από τα αμπέλια και αρπάξτε ο καθένας για τον εαυτό του τη γυναίκα του και πηγαίνετε στην περιοχή της φυλής Βενιαμίν. Γι' αυτό και υπάρχει κανόνας, ιερός κανόνας, ο οποίος απαγορεύει τις ορχήσεις τις δημόσιες των γυναικών, δηλαδή τους χορούς και των ανδρών. Και πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ότι οι ιεροί κανόνες είναι όχι κανόνια για να μας σκοτώσουν, όπως έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας Παΐσιος, αλλά είναι οδηγίες για τη ζωή μας, έτσι όπως ο κανόνας είναι ο χάρακας. Και με βάση αυτό μπορούμε να χαράζουμε σωστά τις γραμμές, έτσι μπορούμε και με τη βοήθεια των ιερών κανόνων να χαράζουμε σωστά τη ζωή μας και να μην παρεκκλίνουμε από την ευθεία οδό. Κοιτάξτε λοιπόν τι λέει ο 62ος κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Οικουμενική Σύνοδος, όχι μία δευτερεύουσα, ας πούμε, τοπική σύνοδος, οικουμενική. Τας ούτω λεγόμενας καλάνδας και τα λεγόμενα βοτά και τα καλούμενα βουμάλια και την εν τη πρώτη του Μαρτίου επιτελουμένη πανήγυρη καθάπαξ εκ της των πιστών πολιτείας περιερεθήνε βουλόμεθα. Αυτά λέει τα οποία τα ονομάζουμε καλάνδες, ή βοτά, άλλη ονομασία, ή βουμάλια, τα οποία ήταν τέτοιες εκδηλώσεις, γιορτές καρναβαλικές, ειδωλολατρικές, στις οποίες οι άνθρωποι κάνουν αυτά που γίνονται και τώρα στα καρναβάλια. Αυτά όλα και αυτά που γίνονται, λέει, την 1η Μαρτίου, θέλουμε να αφαιρεθούν από την ζωή των πιστών, να μην έχουν οι πιστοί δηλαδή σχέση με αυτά. Αλλά μη και τας των γυναικών δημοσίας ορχήσεις, και επίσης και τις δημόσιες ορχήσεις, τους δημόσιους χορούς των γυναικών, και πολλήν λίμην και βλάπην εμποιήν δυναμένας, οι οποίες κάνουν πάρα πολύ ζημιά πνευματική στους ανθρώπους. Έτοιμην και τα ονόματι των παρέλυσιν ψευδός ονομαστέντων θεών, ή εξ ανδρών ή γυναικών γινωμένας ορχήσεις και τελετάς, κατά τη έθος παλαιών και αλότριων του των χριστιανών βίου αποπεμπόμεθα. Επίσης λέει και τις επωνόματι των ψευδοθεών των Ελλήνων γιορτών και τις ορχήσεις των ανδρών και των γυναικών που γίνονται προς τιμήν αυτών των ψευδοθεών, και αυτές τις αποπεμπόμεθα, τις απομακρύνουμε, τις αποστρεφόμαστε. Ορίζοντες μηδένα άνδρα γυναικείαν στολήν ενδιδίσκεστε. Ότι ορίζουμε ότι δεν επιτρέπεται άνδρας να φοράει γυναικεία στολή, ή γυναίκα την ανδρά συναρμόδιον, ή η γυναίκα να φοράει ανδρικά ρούχα. Αλλά μήτε προσωπία, κωμικά ή σατυρικά ή τραγικά υποδίεστε, ούτε να φοράει μάσκες, είτε είναι αυτές σατυρικές, είτε κωμικές, είτε τραγικές. Μήτε το τουβδελικτού Διονύσου όνομα, την σταφυλήν εκθλίβοντος εν της λινής επιβοάν, ούτε να φωνάζεις το όνομα του δελικτού Διονύσου, ή τα της δαιμονιώδους πλάνης μηδέ των ίνων εν της πίθης επιχέοντας, γέλωτα επικοινήν αγνίας τρόπο ή ματαιότητος, ή τα της δαιμονιώδους πλάνης ενεργούντας. Τους ούν από του νυν τι των προηρημένων επιτελήν εγχειρούντας, εν γνώση τούτων καθισταμένους, τούτους, ή μεν κληρικοί ή εν καθερίστε προστάσομεν, ή δε λαϊκοί αφορίζεστε. Αυτούς, λέει, όλοι λοιπόν από τώρα που θα επιχειρήσουν να τα κάνουν αυτά και είναι γνώση τους, αυτούς οι άλλοι είναι κληρικοί προστάσομεν να καθερούνται, και αν είναι λαϊκοί να φορίζονται. Βλέπουμε λοιπόν πόσο είναι ξεκάθαροι οι Άγιοι Πατέρες σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις εκδηλώσεις και τους χορούς και τα φαγωπότια με τις μουσικές και όλα αυτά για τα οποία μας μιλάει ο Άγιος Νικόδημος. Και στην ειδωλολατρία οδηγούν και στην πορνεία οδηγούν και στην κατάρα και στην ψευδορκία. Το τρίτο κακό που προξένησαν και προξενούν οι χοροί και τα τραγούδια είναι οι αιματοχυσίες και η φόνια. Τώρα, πάλι κοιτάζοντας λίγο να δω πόσα ξοδεύονται, ξέρετε πόσα χρήματα ξοδεύονται για προσωπικό ασφαλείας στα καρναβάλια. Πληρώνουν ανθρώπους για έκτακτα μέτρα. Γιατί γίνονται φόνοι, γίνονται δολοφονίες, και μάλιστα σε αυτά τα μεγάλα καρναβάλια του εξωτερικού πόσους φόνους μετράνε κάθε χρόνο, αλλά και στα δικά μας πληρώνουν ειδικούς ανθρώπους για την ασφάλεια, γιατί ο άνθρωπος όταν είναι μεθυσμένος χάνει τον έλεγχο και αποκτηνώνεται. Οι φόνοι όχι απλών και τυχαίων ανθρώπων όμως, δεν είναι μόνο αυτοί οι φόνοι που συμβαίνουν στους χορούς και σε όλα αυτά, αλλά και ανθρώπων που ήταν προφήτες και πρόδρομοι. Και η απόδειξη είναι πολύ εύκολη. Όποιος ανοίξει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και διαβάσει το 10ο κεφάλαιο, Εκεί βλέπει ότι για να χορέψει αυτή η άσημνη κόρη της Μιχαλίδος Ηρωδιάδος μπροστά στον Ηρώδη και να αρέσει σε αυτό με το χορό της, κατέπισε τον Ηρώδη να στείλει να αποκεφαλίσουν στη φυλακή το μεγαλύτερο όλων των προφητών και όλων των ανθρώπων, όπως είπε ο Κύριος, τον θείο πρόδρομο Ιωάννη, και να δώσει σε αυτήν ως μισθό και πληρωμή του χορού εκείνη την ιερή και πάντιμη και προφητική κεφαλή. Να, ποια είναι η πληρωμή του χορού, την οποία κεφαλή σέβονταν και προσκυνούσαν στην έρημο τα άγρια θηρία και τα λιοντάρια. Και ποιο άλλο κακό, αγαπητέ, δεν προξενείται από τους χορούς και τα παιχνίδια και τα τραγούδια? Από αυτά προέρχονται οι στολισμοί και οι καλοποιισμοί του σώματος. Διότι εκείνοι που πηγαίνουν για να χορέψουν και να τραγουδήσουν, είτε άνδρες είναι είτε γυναίκες, πρώτα στολίζουν και καλοποιίζουν το σώμα με λαμπρά ρούχα και στολίδια και μετά πηγαίνουν. Από αυτά γεννιούνται τα βαστάσματα από άρωμα που λέγεται μόσχος και άλλα αρώματα. Από αυτά προέρχονται οι άτακτες και άσεμνες θεωρίες των ματιών. Έτσι, και τώρα βεβαίως είναι ακόμα πολύ χειρότερα τα πράγματα, γιατί τότε οι άνθρωποι ήταν και ντυμένοι, τώρα δεν είναι καν ντυμένοι. Από αυτά προξενούνται τα πορνικά ακούσματα των αυτιών, κυριαρχεί η βομολογία και η αισχρολογία σε αυτά τα γλέντια. Από αυτά γεννιούνται οι αισχρολογίες και οι αστεϊσμοί και τα άσεμνα γέλια και σχήματα και κινήματα. Από αυτά γεννιούνται οι σαρκικές επιθυμίες και οι πορνίες και μοιχείες στην καρδιά του ανθρώπου. Όπως είπε ο Κύριος, όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία, έχει και όλος διαπράξει μέσα του, μέσα στην καρδιά του, μοιχεία με αυτή. Διότι αν εκείνος μόνο που κατά τύχη συναντήσει μια γυναίκα και επιθυμεί στην ομορφιά της, πορνεύει και μοιχεύει με αυτήν μέσα στην καρδιά του, πόσο περισσότερο πορνεύουν και μοιχεύουν στην καρδιά τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες εκείνες που πηγαίνουν επίτηδες στους χορούς μόνο και μόνο για να βλέπουν τα κάλλη και την ομορφιά των ανδρών και των γυναικών. Και μάλιστα όταν οι άνδρες πιάνουν τις γυναίκες και χορεύοντας με αυτές, αναπτύσσουν περισσότερο τη σαρκική επιθυμία και την ειδονή με την αφή και τα χέρια. Να πω και περισσότερο, από τους χορούς και τα τραγούδια προέρχονται και οι μοιχείες και οι πορνίες που γίνονται με έργο και πράξη. Είναι φοβερά και σχρά και μόνο να τα πει κανείς. Άκουγα μια ομιλία του μακαριστού πατρός Αγουστίνου του Καντιώτη, ο οποίος έλεγε δύο τραγικά περιστατικά από καρναβάλια. Το ένα ήταν με κάποιους οι οποίοι φορούσαν μάσκες και χαριετιζόντουσαν μεταξύ τους και μετά αποφάσισαν να πάνε και στο ξενοδοχείο να κάνουν την πλήρη αμαρτία. Και εκεί τι αποκαλύφθηκε μόλις βγάλαν τις μάσκες? Ότι ήταν ο άντρας, είχε τη σύζυγό του. Ήταν η σύζυγός του η άλλη, με την οποία έκανε αυτά τα άπρεπα. Και την άλλη μέρα έκανε έτσι διαζυγείο. Και ένα ακόμα πιο τραγικό, πάλι πήγαν εκεί να ολοκληρώσουν την αμαρτία τους άλλοι αυτοί, και μόλις βγάλαν τις μάσκες τι αποκαλύφθηκε? Ήταν αδέρφια, αδερφός και αδερφή. Δηλαδή τι βάζει ο διάβολος στους ανθρώπους να κάνουν μέσα από όλες αυτές τις σατανικές τελετές? Και μετά λένε τι πειράζει, λέει, το παιδάκι να ντυθεί, να κάνουν στο σχολείο μασκέ πάρτι, τι πειράζει, να χαρεί λίγο το παιδάκι, έτσι να ντυθεί. Όχι, να μην ντυθεί καθόλου, ούτε καν να πάει στο σχολείο πρέπει. Τώρα αυτοί είναι οι υπηρέτες της νέας τάξης πραγμάτων και της νέας εποχής, αυτοί που μας κυβερνάνε, και περνάνε την προπαγάνδα τους μέσα από τα σχολεία. Το τι μαθαίνω από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και εσείς θα τα μαθαίνετε, και το τι διδάσκονται τα παιδιά στα σχολεία είναι όλα οδηγίες της νέας εποχής. Ήδη τώρα στις 4 Φεβρουαρίου, μαύρη μέρα για την Ευρώπη, ψηφίστηκε επίσημα πλέον η ομοφιλοφιλία. Και βέβαια λένε ότι δεν είναι υποχρεωτικό, λέει, δηλαδή τα κράτη να το αναγνωρίσουν, αλλά θα πρέπει να κάνουν ενέργειες ώστε μέσα από την εκπαίδευση να γίνει αποδεκτό αυτό το πράγμα και να περάσει αυτό το μήνυμα στα παιδιά, και ήδη θα αρχίσουν να διδάσκουν. Ήδη νομίζω κάποια χώρα το έχουν αρχίσει να διδάσκουν στα παιδιά ότι είναι και φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτοί όλοι θέλουν να περάσουν αυτά τα μήνυματα. Θα πρέπει εμείς να μείνουμε έτσι, να μην αντιδράσουμε? Θα αντιδράσουμε όσο μπορούμε και θα αντισταθούμε σε όλα αυτά. Και ένας τρόπος αντίδρασης είναι η μη συμμετοχή. Γι' αυτό και ο σοφός Σιράχ για τις σαρκικές αμαρτίες παραγγέλει, λέει, να μην πηγαίνει κανείς κοντά σε τραγουδίστρια, να μην πλησιάζει τέτοιους ανθρώπους, για να μην πέσει σε πορνεία. Μην κάνει συντροφιά με τραγουδίστρια, μήπως συλληφθείς από τα τεχνάσματά της. Ενώ ο Μέγας Βασίλειος αποφασίζει, προσέξτε, είναι φοβερό, ότι οι γυναίκες που χορεύουν, εάν είναι παρθένες, χάνουν την παρθενία τους. Μα θα πεις πώς τη χάνουν? Η παρθενία δεν είναι μόνο στο σώμα, η παρθενία είναι στο νου, είναι στην καρδιά. Χάνουν την καθαρότητά τους, την παρθενικότητά τους. Εάν είναι παντρεμένες, χάνουν τη σοφροσύνη τους, δηλαδή κάνουν απιστία. Και λέει, κινείς τα πόδια και πηδάς με μανία και χορεύεις αχόρευτα, πρέπει τα γόνατα να τα λυγίζεις για προσκύνηση. Το Θεό πρέπει να προσκυνήσεις. Και αν θες να χορέψεις, να πας μπροστά στο Θεό, να κάνεις μετάνοιες, να προσκυνήσεις το Θεό. Ποιο να θρηνήσω, τις παρθένες που δεν έχουν πείρα από γάμο ή τις παντρεμένες? Διότι οι μεν επέστρεψαν μη έχοντας την παρθενία τους, οι δε δεν επανέφεραν τη σοφροσύνη στους άντρες τους. Γι' αυτό με κάθε δίκαιο πρέπει κανείς να ονομάσει τα παιχνίδια και τους χορούς και τα τραγούδια σχολείο του Σατανά, στο οποίο ο μέσα Σατανάς και διάβολος είναι ο πρώτος δάσκαλος. Οι δε υπηρέτες του δαίμονες είναι οι υποδιδάσκαλοι. Πρωτόσχολοι είναι εκείνοι που παίζουν τις λύρες και τα άλλα όργανα. Σήμερα έχουμε και ηλεκτρικές κιθάρες και ένα σωρό κλαμπατσίπολα του διαβόλου. Μαθητές και μαθήτριες είναι οι άνδρες και οι γυναίκες που χορεύουν και τραγουδούν. Μαθήματα που παραδίνονται στο σχολείο αυτό είναι οι ασέλγειες και οι ακολασίες, οι αισχρολογίες, οι μορολογίες, οι πορνίες, οι μοιχείες, οι αρσενοκητίες και κάθε άλλη αμαρτία. Πρέπει ακόμη να ονομάζει κανείς τα παιχνίδια και τους χορούς και τα τραγούδια αγώνα και πάλι του διαβόλου. Και τόπος μεν του αγώνα αυτού και στάδιο είναι το σπίτι εκείνο μέσα στο οποίο γίνονται. Ακούτε τι λέει? Τα σπίτια που οργανώνουν πάρτι και χορούς γίνονται στάδια μέσα στα οποία χορεύει ο διάβολος. Εδώ είναι εδώ η Μαρία που είχαμε κάνει μια ανάλογη ομιλία και είχε σηκωθεί και είχε πει ένα περιστατικό πολύ συγκλονιστικό. Παιδιά ήταν και έκανανε τέτοιο χορό σε ένα, δεν ξέρω, σπίτι, κέντρο, τι ήταν, φορώντας μάσκες. Και κάποια στιγμή αποφάσισαν όλα τα παιδιά να βγάλουν τις μάσκες. Λοιπόν, ένα παιδί δεν τις έβγαζε, δεν την έβγαζε τη μάσκα. Τα άλλα παιδιά του λένε, γιατί δεν το βγάζεις? Όλοι το βγάλαμε, εσύ γιατί δεν το βγάζεις? Δεν την έβγαζε. Οπότε τον πήρανε να το τη βγάλουν με τη βία. Και μάλιστα να έβγαλαν τη μάσκα, εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε παιδί. Καταλάβατε ποιος ήταν που χόρευε μαζί με τα παιδιά? Γι' αυτό δεν λέμε πράγματα φανατικά και καλογερικά, όπως ίσως κάποιοι θα μας κατηγορήσουν. Λέμε την αλήθεια, για να μην γινόμαστε υποχείρα του διαβόλου. Και λέμε αυτά που λέει ο Θεός και οι Άγιοι Πατέρες. Η χαρά δεν έρχεται από το χορό. Από το χορό έρχονται όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Η ιδωλατρία και η φόνη και οι μοιχείες και η θλίψη και η κατάθλιψη. Η χαρά έρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Είναι καρπός, στοιχείο του καρπού του Άγιου Πνεύματος. Ένας λοιπόν πιστός ποτέ δεν μπορεί να πει ότι θα πάω να χορέψω για να χαρώ ή θα πάω να τραγουδήσω για να χαρώ. Τι λέει πάλι η Αγία Γραφή? Ευθυμίτης, θέλεις να ευθυμίσεις, ψαλέτο, ψάλε και θα δεις χαρά που θα πάρεις. Θέλεις να χαρείς, εμνήσθην το Θεό και εφράνθην. Θυμίζει το Θεό και θα εφρανθείς. Κάνε καλή προσευχή στο δωμάτιο σου εκεί, πήγες να ακολουθείς στην εκκλησία, αλλά να προσευχηθείς, όχι να κάθεσαι έτσι. Να προσευχηθείς με την καρδιά σου και θα δεις μεγάλη χαρά στην καρδιά σου. Θεατές του αγώνα αυτού είναι όλοι οι δαίμονες. Το αγώνα που γίνεται σε αυτά τα πάρτι και στους χορούς, οι οποίοι βλέπουν και χαίρονται. Αγωνοθέτης και στεφοδότης που κάθεται στο ψηλότερο μέρος του σπιτιού είναι ο διάβολος. Όπως βλέπετε εδώ στο, ο καρνάβαλος, δαιμονικές μορφές. Παλεστές και αγωνιστές είναι οι τεχνιδάτορες και οι χορευτές και οι τραγουδιστές, είτε άνδρες είναι είτε γυναίκες. Και όποιος από αυτούς παίξει ή χορέψει ή τραγουδίσει καλύτερα από τον άλλο και τον νικήσει, παίρνει ως στεφάνι την αμαρτία και την αιώνια κόλαση. Γι' αυτό προσφιέστατα και πολύ σοφά είπε κατηγορηματικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι όπου γίνονται χοροί και ορχίσματα, εκεί υποχρεωτικά είναι και ο διάβολος. Προσέξτε το αυτό. Και εδώ δεν κάνει διάκριση, γιατί εδώ έχουμε και αυτή την πλάνη. Λέει είναι δημοτική χορή, δεν είναι κακό αυτό. Εδώ δεν κάνει διάκριση. Δεν λέει ότι δημοτική χορή και παραδοσιακή χορή επιτρέπονται. Αν δείτε το παράδειγμα του πατρός Παϊσίου, που πήγαιναν και χόρευαν, τους έδιωχνε εκεί στο μοναστήρι που ήταν στην Κόνιτσα. Ναι. Έκανε ολόκληρο αγώνα ο άνθρωπος. Γιατί? Δεν ήθελε οι άνθρωποι να χαίρονται, ίσως ο Γιώργος ήταν πολύ χαρούμενος άνθρωπος και προσπαθούσε να σε κάνει να είσαι χαρούμενος και έλεγε και κάποια έτσι χαριτωμένα πράγματα, αλλά τα οποία είχαν πνευματική ωφέλεια. Δεν τα έλεγε έτσι, να πούμε ένα ανέκδοτο, απλώς για να γελάσουμε. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι στην παράδοση είναι και σωστό. Υπάρχει και κακή παράδοση. Και έχουμε πλήθος από κακές παραδόσεις. Και δεν μπορούμε να υιοθετούμε βασάνιστα κάθε τι που έρχεται από το παρελθόν, επειδή είναι από την παράδοση. Παράδοση είναι και η δολατρία. Θα υιοθετήσουμε την δολατρία, είναι από το παρελθόν? Όχι βέβαια. Αυτά τα αρνηθήκαμε, αποταχθήκαμε τον Σατανά, υποτίθεται. Και όμως βλέπετε πως μπαίνει τώρα ο Σατανάς το παράθυρο και η λατρεία του Διονύσου και του Βάκχου, γιατί αυτά είναι τα καρναβάλια, η συνέχεια της λατρείας του Διονύσου και του Βάκχου, των ιδωλατρικών θεών, μπαίνει από το παράθυρο και μάλιστα στην ιερότερη περίοδο της Εκκλησίας, του έτους, εν ώψη της Μεγάλης Σαρακοστής. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εγώ με θάρρος θα μπορούσα να πω ότι όπου χορός, εκεί και ο διάβολος. Και ότι η πορνεία δεν κάνει μόνο ασελγείς ανθρώπους, αλλά και εγκληματίες. Και λέει, τι κάνεις ο ασύνετε άνθρωπε, εσύ καλώντας στο σπίτι σου παιχνίδια και οργανώντας χορούς, γίνεσαι ένας άλλος δεύτερος Ηρώδης, διότι μιμείσαι εκείνον τον Ηρώδη και φέρνεις σαν άλλη ηρωδιάδα στο τραπέζι σου χορευτές, άνδρες και γυναίκες. Και μολονότι δεν θανατώνεις τον Ιωάννη, το θανάτωσε εκείνον ο Ηρώδης, αλλά τι θανατώνεις? Τα μέλη του Χριστού, τις ψυχές, τόσες και τόσες ψυχές εκείνων που χορεύουν και εκείνων που κάθονται στο τραπέζι σου και βλέπουν, το οποίο είναι χειρότερο. να, γιατί δεν πρέπει να οργανώνουμε τέτοια πράγματα, λέει, να κάνουμε γενέθλια. Και μέσα στα γενέθλια, που και αυτά δεν επιτρέπεται να διορτάζονται από τους χριστιανούς, γιατί είναι εγωισμός, εγωιστική γιορτή, έχουμε και τους χορούς και όλα τα διαβολικά και σκοτώνουμε τις ψυχές των παιδιών εν ονόματι της διασκέδασης, η οποία πάλι διασκέδαση είναι ψυχοκτονία, το λέει και η λέξη. Σκεδάνιμη θα πει σκορπίζομαι. Όταν διασκορπίζεται ο νους του ανθρώπου, καταστρέφεται, χάνεται ο άνθρωπος. Το σωστό είναι να υπάρχει ψυχαγωγία, δηλαδή οδήγηση της ψυχής στον Θεό. Αυτή είναι η αληθινή ψυχαγωγία. Και σήμερα οι άνθρωποι αυτό έχουν πάθει, έχουν συνεχίσει, έχουν μπερδέψει την ψυχαγωγία με την διασκέδαση. Αληθινή ψυχαγωγία είναι η προσευχή, είναι η λατρεία του Θεού, είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού, η μελέτη των Αγίων Πατέρων, η ακρόαση πνευματικών ομιλιών. Αυτή είναι αληθινή ψυχαγωγία. Είναι η ψαλμωδία. Και όχι αυτά όλα που ονομάζει ο κόσμος διασκέδαση και ψυχαγωγία. Αυτά είναι ψυχοκτονία και δολοφονία των ψυχών των ανθρώπων. Ο διάβολος εκείνος που τότε με το χορό της Ροδιάδος θανάτωσε τον Ιωάννη, ο ίδιος και τώρα με τους χορούς θανατώνει τις ψυχές των παρακαθημένων. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, και αν δεν θανατώνεται ο Ιωάννης, θανατώνονται τα μέλη του Χριστού, πράγμα που είναι πολύ χειρότερο. Διότι όσοι χορεύουν δεν ζητούν στο πιάτο την κεφαλή, αλλά τις ψυχές εκείνων που παρευρίσκονται. Και σου λέει, δεν θα χορέψεις, αν δεν σηκώ να χορέψεις, βλέπετε, στα γλέντια, στους γάμους κλπ. Λέει, δεν ήθελα, αλλά με πίεσαν, λέει, και δεν μπορούσα. Είναι αυτό. Σου ζητάνε στο πιάτο την ψυχή σου. Σου λέει, τι, δεν μπορεί να μην χορέψεις, να μην δώσεις λατρεία στο διάβολο. Διότι, μολονότι δεν είναι εκεί η κόρη της Ροδιάδος, αλλά ο διάβολος, που τότε χόρεψε διαμέσου εκείνης, ο ίδιος και τώρα διαμέσου αυτών χορεύει. Και παίρνοντας τις ψυχές εκείνων που βρίσκονται εκεί, τους οδηγεί όπου θέλει ως εχμαλώτους. Και αλλού πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, πορνείο ονομάζει το σπίτι εκείνου του ανθρώπου που φέρνει πόρνες σε αυτό και χορεύουν. Πορνείο, λέει, έγινε το σπίτι σου, τρέλα και ακολασία, και δεν τρέπεσαι ονομάζοντας αυτά ειδονή και διασκέδαση και χαρά. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου χριστιανοί, αδελφοί μου παμπόθητοι και αγαπημένοι, σταματήστε για την αγάπη του Θεού και για το αίμα του Ιησού Χριστού που πέθανε για τη σωτηρία σας, σταματήστε σας παρακαλώ από αυτά τα παιχνίδια και τους χορούς και τα τραγούδια, διότι είναι έργα του διαβόλου, είναι ζημία για την ψυχή, είναι απώλεια της ψυχής σας, είναι αφανισμός της σωτηρίας σας, είναι έργα και πράξεις όχι των χριστιανών, των μαθητών του Ιησού Χριστού, των τέκνων του Φωτός και των κληρονόμων της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά έργα και πράξεις των Ελλήνων, δηλαδή των ειδωλολατρών, των Εβραίων, των Οθωμανών, των Απίστων και Εθνικών, οι οποίοι είναι σκοτισμένοι από την πλάνη του διαβόλου και δεν ξέρουν ούτε τι πιστεύουν ούτε τι κάνουν. Και αν τώρα είστε παραδομένοι σε σατανικά και εθνικά ειδωλατρικά, δηλαδή επαγγέλματα, όμως από σήμερα και στο εξής σταματήστε τα και μισήστε τα. Αλλά και αν κάποιος από τους χριστιανούς σας παρακινεί ή και σας αναγκάζει, ακόμα και συγγενείς, να πάτε να παίξετε στο σπίτι του ή να χορέψετε ή να τραγουδίστε ή σε κέντρα κλπ. Όπως γίνεται σήμερα και με αφορμή γάμους και βαφτίσεις κλπ. Φυλαχθείτε καλά να μην τον ακούσετε, ακόμα και αν είναι άρχοντας, ακόμα και αν είναι ιερωμένος, γιατί μπορεί και ιερωμένος να το πει. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα δυστυχώς. Ή λαϊκός, επειδή αυτοί δεν μπορούν να σας βοηθήσουν κατά την ημέρα της κρίσεως και να σας γλιτώσουν την κόλαση. Αλλά να σας οδηγήσουν εκεί μπορούν, σας τραβάνε δηλαδή, σας πιέζουν. Εσείς όταν βαπτιστήκατε στην Αγία Κολυμβήθρα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, δώσατε υπόσχεση ενώπιον του Θεού και ενώπιον των αγγέλων και των ανθρώπων να αποστραφείτε και να μισήσετε όλα τα παρόμοια έργα του διαβόλου και πως τώρα παραβαίνεται την υπόσχεση σε εκείνη. Θέλεις να βεβαιωθείς, χριστιανέ, πως υποσχέθηκες στο Άγιο Βάπτισμα να μην παίζεις παιχνίδια και να μην χορεύεις και να μην τραγουδάς? Γιατί θα πει κανείς, πότε το είπαμε αυτό? Άκουσε, όταν βαφτίζεσαι ομολογείς μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους αυτά τα λόγια. Επειδή σε μωρό, τα ομολογεί ο νονός σου, η νονά σου. Αποτάσσομαι το σατανά και πάση της έργης αυτού και πάση την πομπή αυτού. Τι θέλει να πει αποτάσσομαι? Απαντάει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων και λέει ότι θέλει να πει: εγώ ανατρέπω και χαλώ τη συμφωνία εκείνη και τη συγκατάθεση που έκανε ο Αδάμ και μαζί με τον Αδάμ όλη η ανθρώπινη φύση στη συμβουλή του διαβόλου για να παραβεί την εντολή του Θεού και να φάει από τον εμποδισμένο καρπό του ξύλου της νόσεως. Αυτή τη συμφωνία εγώ την χαλώ με το Άγιο Βάπτισμα που λαμβάνω. Φτύνω τη δόξα του σατανά και την δύναμη. Αθετώ τη φιλία και την ένωση μαζί του. Γι' αυτό και φτύνουμε κιόλας. Και φυσάμε και φτύνουμε. Το σατανά φτύνουμε. Και τη δόξα του. Αυτά όλα λοιπόν υποσχέθηκα να τα αποστραφώ και να τα μισήσω και να απομακρυνθώ από αυτά. Αποστρέφομαι λοιπόν και μισώ όλα τα έργα μαζί του διαβόλου. Κάθε είδος αμαρτίας. Αποστρέφομαι και μισώ κάθε πομπή του. Ποια είναι η δόξα και η πομπή του σατανά? Είναι όλη η δορυφορία των κακών που το συνοδεύουν. Δηλαδή τα θέατρα, τα διάφορα παιχνίδια, η δαιμονική χορή, τα σατανικά τραγούδια, οι υποδρομίες, τα κυνήγια. Απρόσθετα σήμερα, και να μην σας φανεί υπερβολικό, τα γήπεδα με τα ποδόσφαιρα κλπ. Ακόμα και οι λεγόμενοι αγώνες Ολυμπιακοί και παρόμοια πράγματα, στα οποία βασιλεύει η πορνεία. Θυμάμαι τότε το 2004 ήταν στην Αθήνα που είναι. Και άκουγα και έφρυξα, λέει, πόσες χιλιάδες πόρνες θα φέρουν στην Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Και μετά λέμε ότι είναι ευγενική η ενασχόληση αυτό το πράγμα και υψώνει πολιτισμικά την ανθρωπότητα. Αφήνω τα ντοπαρίσματα και τα αναβολικά και όλα αυτά που κρύβονται από πίσω. Όλα αυτά λοιπόν είναι η πομπή του σατανά. Η δαιμονική χαρή, τα σατανικά τραγούδια, οι υποδρομίες, τα κυνήγια και άλλα παρόμοια. Αφού λοιπόν υποσχέθηκες αυτά, ομολόγησες ακόμη και είπες ότι συντάσσομαι το Χριστό. Τι θα πει συντάσσομαι το Χριστό? Απαντά ο ίδιος ο Άγιος Κύριλλος κατηχής του και λέει ότι θέλει να πει: εγώ κάνω συμφωνία και δίνω υπόσχεση να γίνω δούλος του Χριστού, να υποτάσσομαι στις προσταγές του και να κάνω το θέλημά του. Λένε ακόμα και οι Άγιοι Απόστολοι στις διαταγές τους: όποιος βαφτίστηκε πρέπει να είναι ξένος ως προς την ασέβεια, ανενέργητος προς την αμαρτία. Ακούτε, ανενέργητος, να μην μπορείς καν να σκεφτείς την αμαρτία. Φίλος του Θεού, εχθρός του διαβόλου, να έχει αρνηθεί το σατανά και τις δυνάμεις του και τις απάτες του και όλα τα έργα του, να είναι Άγιος, καθαρός, όσιος, θεοφιλής, Υιός του Θεού. Ακούσατε, αδελφοί, ποιες φοβερές ομολογίες και υποσχέσεις δώσατε στο Άγιο Βάπτισμα? Αυτές λοιπόν τις υποσχέσεις να θυμάστε πάντοτε και να μην τις ξεχνάτε, διότι εσείς μπορεί να τις ξεχνάτε, αλλά ο Θεός δεν τις ξεχνά, διότι τις έχει γραμμένες μέσα στο βιβλίο Του και από εκεί δεν υπάρχει τρόπος να σβηστούν ποτέ και να εξαλειφθούν, διότι θα δώσετε απολογία για αυτές κατά την ημέρα της κρίσεως και διότι με αυτές θα σας κρίνει ο φοβερός κριτής και θα σας πει: εσείς υποσχεθήκατε στο Άγιο Βάπτισμα να μισήσετε το διάβολο και όλα τα έργα, την πομπή και τη δόξα του, και πως δεν τηρήσατε την υπόσχεσή σας? Πονηρή δούλη, από τα λόγια σας θα σας κρίνω. Δέστε τους τα χέρια και τα πόδια και πάρτε τους έξω στο σκοτάδι. Ω ελεηνή συμφορά, ως ζημία αξιοδάκριτη. Λοιπόν, για να μην πάθετε κι εσείς αδελφοί μου αυτή την καταδίκη, όταν ακούτε παιχνίδια ή χορούς ή τραγούδια, να κλείνετε τα αυτιά σας και να μην τα ακούτε. Και φεύγετε από εκείνο το σπίτι και από εκείνο τον τόπο που τα παίζουν αυτά, σαν να φεύγετε από τη φωτιά. Και αν ο διάβολος και ο κακός λογισμός σας αναγκάζει μέσα στην καρδιά σας και σας λέει πηγαίνετε κι εσείς να δείτε, μην τον ακούστε. Αλλά πείτε του, εμείς υποσχεθήκαμε στο Θεό να μισούμε τα παρόμοια έργα και την ποπή του διαβόλου. Και η υπόσχεσή μας αυτή είναι γραμμένη στο βιβλίο του Θεού. Πώς λοιπόν μπορούμε στο εξής να την παραβούμε και να κολαστούμε για αυτήν την ταλέπορη? Είπαγε πίσω μας σατανά και κακέ λογισμέ, δεν θέλουμε να σε υπακούσουμε και να πάμε. Όμως τι λένε μερικοί? Ας είναι. Στις άλλες μέρες δεν πρέπει να παίζει κανείς και να χορεύει και να τραγουδά. Όταν όμως είναι πανήγυρης και γιορτή, όταν έλθει το Πάσχα και οι μέρες της λαμπρής, όταν είναι απόκριες, τότε πώς να δείξουμε τη χαρά μας? Τότε πώς να φανούμε ότι γιορτάζουμε και ότι πανηγυρίζουμε και αποκρεύουμε? Παρά μόνο όταν φέρνουμε τα παιχνίδια, όταν στήσουμε τους χορούς, όταν τραγουδήσουμε, όταν ρίξουμε με τα ντουφέκια και όταν φωνάξουμε δυνατά μερικές φορές προς τιμήν των εορτών μας και προς αγαλίαση των ψυχών μας. Παρεπιπτόντως πάλι να σας πω, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ και το οικονομικό κομμάτι, για να δείτε τι σπατάλη γίνεται σε αυτά όλα. Για ένα καρναβάλι της Πάτρας, νομίζω ήταν αυτό, ξοδεύτηκαν 6.000 ευρώ μόνο για πυροτεχνήματα. Και μετά λέμε ότι έχουμε κρίση και πεινάει ο λαός. Αλλά για αυτά έχουμε χρήματα. Για να δώσουμε 1.000 ευρώ σε μια οικογένεια που παίρνεται, δεν έχει το κράτος. Και για το καρναβάλι της Πάτρας το 2010 έδωσαν γύρω στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Άλλοι λένε λιγότερα, άλλοι λένε τόσα. Λοιπόν, είναι τραγικό αυτό. Αλλά το πολύ χειρότερο είναι ακριβώς αυτό εδώ που λέει ο Άγιος, ότι χάνονται ψυχές και γίνεται ουσιαστικά μία σφαγή. Όταν μετράμε πάνω από 100.000 εκτρώσεις μόνο από το καρναβάλι της Πάτρας, μετά το καρναβάλι της Πάτρας. Όμως τι λένε, πώς θα γίνει, λέει, να δείξουμε τη χαρά μας στις γιορτές? Αυτές είναι ανόητες προφάσεις που προβάλλουν μερικοί. Αλλά ακούστε, ανόητοι άνθρωποι όσοι είστε που προφασίζετε αυτά τα πράγματα. Οι γιορτές και τα πανηγύρια των Αγίων και του Χριστού μας, όπως είναι η Ανάσταση, για άλλο σκοπό δεν γίνονται παρά μόνο για να μαζευτούν σε αυτές οι χριστιανοί να ακούσουν τα κατορθώματα των εορταζομένων Αγίων και του Χριστού μας και κατά το δυνατό για τον καθένα να τους μοιηθούν και αυτοί, και έτσι να λάβουν στην ψυχή τους ευλάβεια και στη ζωή τους διόρθωση και ακρίβεια. Όχι για να χορέψεις και να λατρέψεις τον διάβολο, για να μιμηθείς τον Χριστό και τους Αγίους. Η γιορτή, λέει ο Ρωσόστομος, είναι επίδειξη αγαθών έργων. Θέλεις να γιορτάσεις, δείξε τα καλά σου έργα. Ευλάβεια ψυχής, ακρίβεια πολιτείας, και να τα δείξεις τα έργα σου όχι επιδεικτικά αλλά ως ένα απόστεγμα, ως ένα απάβγασμα της όλης σου ζωής και παρουσίας. Γι' αυτό λοιπόν, αν εσύ χριστιανέ δεν κάνεις έτσι στις γιορτές των Αγίων αλλά οργανώνεις παιχνίδια και χορούς και τραγούδια, δεν δοξάζεις πλέον ούτε τιμάς τους εορταζόμενους Αγίους αλλά μάλιστα τους ατιμάζεις. Είχα μια περίπτωση, λέει θα γιορτάσουμε, αλλά είναι Παρασκευή, λέει τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε αφού είναι Παρασκευή. Τι να κάνουμε, θα βάλουμε κρέας κλπ. Και θα ευχαριστηθεί ο Άγιος, θα χαρεί. Αφού λέει δεν γίνεται αλλιώς, αφού είναι γλέντι. Είναι το θέμα δηλαδή να γλεντήσουμε, όχι να γιορτάσουμε τον Άγιο, και καταλύουμε και την νηστεία και όλα. Και όχι μόνο αυτό βεβαίως, και με τους χορούς πάμε και σε χειρότερα πράγματα. Κάνεις εκείνα τα έργα που μισούν και αποστρέφονται οι Άγιοι, καθώς δεν μιμήσε τους Αγίους αλλά τους απίστους. Τι λέω, εσύ με τα παιχνίδια και τους χορούς και τα τραγούδια που λες στις γιορτές, δεν τιμάς τους Αγίους αλλά τιμάς και δοξάζεις τον διάβολο. Διότι αυτά είναι η πομπή και η δόξα του διαβόλου και γίνεσαι μιμητής όχι των Αγίων αλλά των δαιμόνων. Ομοίως και το Πάσχα και οι λαμπροί γίνονται για να θυμηθούν οι χριστιανοί πως ο Υιός του Θεού με τα πάθη του και το σταυρό του και το θάνατό του και την Αγία του Ανάσταση τους εξαγόρασε από τα χέρια του διαβόλου. Γι' αυτό γίνεται ο Σταυρός και η Ανάσταση. Για να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε τη θυσία που έκανε ο Χριστός για μας και ότι έχει πληρώσει για μας για να μας εξαγοράσει από τα χέρια του διαβόλου με το αίμα του πάνω στο Σταυρό. Μας γλίτωσε από τον Άδη, μας ελευθέρωσε από το θάνατο και μας χάρισε την Ανάσταση και την Ουράνιο Βασιλεία. Γι' αυτό γιορτάζουμε τα πάθη και την Ανάσταση. Και με αυτόν τον τρόπο, για να ευχαριστήσουμε για όλες αυτές τις ευεργεσίες και τις χάρτες του Χριστό που έπαθε και σταυρώθηκε και πέθανε και αναστήθηκε για τη δική μας αγάπη. Έτσι, αυτά, επειδή συμπληρώθηκε η ώρα, έχω να σας πω, δεν θα πω περισσότερα σήμερα, αλλά νομίζω το μήνυμα το πήραμε και από την Άγια Γραφή και από τους Αγίους Πατέρες και από τα, αν θέλετε, κοινωνικά δεδομένα που έχουμε και τα οικονομικά και πολύ περισσότερο τα άλλα που είπαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά να παρατηρήσετε ή να ρωτήσετε, αν υπάρχει κάποια απορία. Έχει.
Την ευχή σας, Πάτερ. Ήθελα να ρωτήσω, είναι βαρύ ακόμα και να συμμετέχει σε κάποιο συγγενικό σου πρόσωπο σε γάμο ή σε βάφτιση, να βαφτίσει κάποιο το παιδί του, να παρευρεθεί εκεί, είναι βαρύ? Χωρίς να χορέψει, χωρίς να...
Αυτό σας λέω, είναι συμμετοχή. Γιατί και μόνη η παρουσία μας, είδατε, λέμε, είχαμε κόσμο. Μετράνε κεφάλια. Σου λέει, ήρθανε. Με αποδέχονται. Και ο Γιώργος που πάει και στην εκκλησία και κοινωνά, ήρθε και αυτός. Άρα δεν κάναμε κάτι κακό. Καταλάβατε. Και μόνη η παρουσία μας ενισχύει την αμαρτία. Και πώς μπορείς να χαρείς βλέποντας τον διάβολο να χορεύει? Τι χαρά θα έχεις, ε? Και πώς μπορείς να είσαι παρόν και να τον βλέπεις? Η ψυχή μας τα βδελίσεται αυτά τα πράγματα.
Ακόμα τα παραδοσιακά τραγούδια, δηλαδή.
Εδώ δεν κάνει διάκριση, έτσι, δεν λέει για παραδοσιακά και μη παραδοσιακά. Θα μας πει μετά ο Άγιος πώς πρέπει να γίνεται ένας χριστιανικός γάμος. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Έτσι. Θα πεις, ανατρέπεται όλο το οικοδόμημά μας. Έτσι είναι. Η Εκκλησία και ο Χριστός γι' αυτό ήρθε. Για να ανατρέψει τον κόσμο, έτσι, ο οποίος είναι υποταγμένος στον διάβολο, και να μας πάει κοντά του. Όσο και αν αυτό δεν αρέσει. Γιατί βλέπετε, λέει ο Χριστός, δεν ήρθα να βάλω ειρήνη, ήρθα να βάλω μάχαιρα. Να χωρίσω, λέει, κόρη από μάνα, γιο από πατέρα. Γιατί? Γιατί ακριβώς αυτά τα πράγματα τώρα, αν τα ακούσει ένας κοσμικός, σου πει, τι είναι αυτή εκεί πέρα, αυτή είναι Ταλιμπάν, φανατική, ούφο. Λοιπόν, τι είναι αυτά που λένε? Ναι, δεν μπορεί να το δεχτεί, δεν θέλει να το δεχτεί, όχι δεν μπορεί, δεν θέλει. Γιατί δεν πιστεύει, πολύ απλά. Έτσι, δεν πιστεύει στον Χριστό. Δεν θέλει να ζήσει στον Χριστό. Οπότε αυτόματα, όταν είναι στο ίδιο σπίτι με έναν άλλον που πιστεύει, χωρίζονται. Και λέει, πώς θα γίνει τώρα, λέει, θα χωριστεί η οικογένεια? Θα χωριστεί η οικογένεια, βέβαια, το είπε ο Χριστός. Ήρθα, λέει, να βάλω μάχαιρα. Ναι. Δεν είναι πάντα η ειρήνη καλή και η ομόνια καλή. Έχουμε το παράδειγμα του Αγίου από την Περσία. Άγιος Ιάκωβος ήτανε. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ιάκωβος ο Πέρσης, που παρασύρθηκε από τον αυτοκράτορα και έγινε ειδωλολάτρης. Και πήγε στο σπίτι του, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, και του λένε, ποιος είσαι? Λέει, ποιος είμαι εγώ, είμαι ο άντρας, δεν σε ξέρουμε. Έξω από το σπίτι. Ήταν χριστιανές. Τι να πούνε, καλώς τον, τι να κάνουμε τώρα. Σε πίεσαν, δεν μπορούσες να μην αρνηθείς τον αυτοκράτορα τώρα? Όχι, δεν έχει τέτοια. Τον έβγαιωξαν από το σπίτι. Και αυτό λειτουργήσε θετικά και μετανόησε και σώθηκε ο άνθρωπος. Και αυτό μας είπε ο Χριστός να κάνουμε. Όταν, λέει, κάποιος σε σκανδαλίζει, όταν αυτός οργανώνει χορούς, μας σκανδαλίζει. Έτσι. Φτιάχνει ένα εργαστήριο του διαβόλου που χορεύει ο διάβολος εκεί πέρα. Αυτό τι είναι, σκάνδαλο είναι. Σε παρακινεί στην αμαρτία. Λοιπόν, αυτόν λέει να τον κόβεις. Μα θα πεις είναι συγγενής σας, είναι. Είναι μάτι σου, λέει. Είναι τόσο κοντά σου, δηλαδή, σαν το μάτι. Κόψε το, βγάλ το μάτι σου. Θα πεις θα χαλάσουμε σχέσεις. Θα χαλάσουμε. Ήδη είναι χαλασμένες. Γιατί η πραγματική σχέση είναι δια του Χριστού. Έτσι, ποτέ δεν ενωνόμαστε οι άνθρωποι μόνοι μας. Πρέπει να υπάρχει ένας κρίκος. Ο κρίκος είναι ο Χριστός. Τότε η ένωση είναι σωστή και μένει. Η αγάπη μένει όταν υπάρχει ο Χριστός ανάμεσα. Αν δεν υπάρχει ο Χριστός, δεν υπάρχει σχέση ουσιαστικά. Είμαστε άσχετοι. Ας είμαστε συγγενείς σαρκικά. Πνευματικά δεν είμαστε. Ούτε και σαρκικά είμαστε. Γιατί και σαρκικά εμείς έχουμε άλλη σάρκα. Έχουμε τη σάρκα του Χριστού μέσα μας. Αυτός που δεν κοινωνάει δεν έχει αυτή τη σάρκα. Και ας λέει ότι είμαστε συγγενείς εξ αίματος. Λοιπόν. Και λέει ο Χριστός, όταν είναι μάτι και σε σκανδαλίζει, βγάλ το. Χέρι και σε σκανδαλίζει, κόψ το. Σε συμφέρει, λέει, χωρίς αυτόν. Ας είναι λοιπόν και συγγενή σου και πολύτιμο, σαν το μάτι και το χέρι, να πας στον παράδεισο, παρά μαζί με αυτόν στην κόλαση. Έτσι είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Και έτσι βοηθάμε και αυτόν. Καταλάβατε, με την απουσία μας θα προβληματιστεί και θα πει γιατί ο Γιώργος δεν ήρθε, μήπως κάτι δεν έκανα καλά. Και αν έχει λίγο καλή διάθεση, έτσι υποψία καλοπροαίρετος να είναι, λίγο καλοπροαίρετος, υπάρχει μια ελπίδα να βοηθηθεί όταν θα του πεις για το λόγο που δεν πήγες. Όχι να του πεις ψέματα, αν τον κοροϊδέψεις, αν του πεις ήμουν άρρωστος και ξέρω, όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι χριστιανικό αυτό, πάλι είναι ανθρωπαρέσκεια. Αν του πεις την αλήθεια, ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά. Δεν συμφωνώ γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, ορίστε. Γιατί τα απαγορεύει ο Χριστός και οι Άγιοι Πατέρες. Και πάνω απ' όλα, εγώ αυτούς ακούω. Δεν ακούω τι λένε οι άνθρωποι. Και έτσι, αν έχει καλή διάθεση, θα έρθει και αυτός στη σωτηρία. Δηλαδή, δεν βοηθάμε κάποιον όταν γκρεμίζεται με το να πάμε κι εμείς δίπλα του, να του δώσουμε μία να πάει πιο γρήγορα. Γιατί αυτό γίνεται όταν συμμετέχουμε. Βοηθάει να φύγουμε μακριά εφόσον δεν ακούει, ας πούμε, τις συμβουλές μας. Και δεν ακούει αυτά που λέει ο Χριστός και η Εκκλησία. Κάτι άλλο έχουμε.
Είναι ευχή σας, Γιώργη. Εμένα μου δημιούργησε μία απορία με το ζευγάρι που είπατε στην αρχή ότι πήγα στο ξενοδοχείο και βγάλα τις μάσκες. Και ήταν ζευγάρι. Αυτοί τι ζητούσανε. Τι
να αμαρτήσουν. Δεν ξέρω τι είναι ζευγάρι. Ήτανε στο καρναβάλι, συναντήθηκαν και υποτίθεται συμπαθήθηκαν.
Ναι. Ζήτησαν το διαζύγιο. Ναι. Για ποιο λόγο?
Γιατί ο άντρας σου λέει ότι αυτή που ήταν η γυναίκα μου έκανε αυτό το πράγμα. Ναι. Οπότε θύχτηκε ο εγωισμός του. Ο αντρισμός του.
Λόγω εγωισμού, ναι, γιατί είχε δίκιο.
Όχι.
Γιατί και οι δύο από το ίδιο.
Και οι δύο. Θα μπορούσε και η γυναίκα να κάνει για τις διαζύγιο, έτσι. Αλλά ήταν εκείνα τα χρόνια που η γυναίκα ήταν πιο... υποτελείς, ας το πούμε έτσι.
Πατρέ, ευλογείτε. Σε κάθε ενορία ή σχεδόν σε όλες υπάρχουν χορευτικά τμήματα και παιδιών και αρχαριών και πιο μεγάλων από όλα. Και σε πανηγύρια, πρόσφατα βρέθηκα σε ένα πανηγύρι που ο πατέρας είπε βγείτε έξω, σας περιμένει μια έκπληξη. Και έξω ακριβώς στην αυλή μέσα είχε πανηγύρι, χορεύανε. Δηλαδή το βλέπουμε και μέσα στις ενορίες.
Ναι, σας το είπα. Ευχαριστώ. Ότι υπάρχουν και ιερείς και αρχιερείς. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Άγιος Νικόδημος, ούτε είναι μέσα στην παράδοσή μας αυτά. Ο Χριστός είχε κάνει κανένα τέτοιο τμήμα. Οι Άγιοι Απόστολοι κάνουν τέτοια τμήματα. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν τέτοια τμήματα. Εγώ δεν έχω βρει πουθενά, δεν ξέρω αν έχετε βρει πουθενά στα πατερικά βιβλία να κάνουν τέτοια πράγματα στις εκκλησίες και στις ενορίες οι χριστιανοί. Αυτά μας ήρθανε από τη Δύση, από τις Προτεστάντες, οι οποίοι κάνουν τέτοια πράγματα. Αν πάτε σε μια πρωτεστατική συγκέντρωση θα δείτε τραγουδάκια, θα ακούσετε τραγουδάκια. Τραλαλα, και τώρα τα κάνουν και οι παπικοί. Δίνονται κλόουν, δίνονται πάπιες και κάνουν λειτουργία για παιδιά, λέει, και είναι εντυμένος ο παπάς πάπια, ας πούμε. Ναι, ναι, δηλαδή γελιότατα πράγματα. Ναι. Καταλάβατε, και υποτίθεται κάνουν λειτουργία. Εμπέσουν το Θεό δηλαδή. Καταλάβατε. Και αυτά όλα εν ονόματι να τραβήξουμε κόσμο. Έτσι θα έρθει ο κόσμος. Με το να γίνεις εσύ κόσμος, να κάνουν την εκκλησία κόσμο για να τραβήξουμε τον κόσμο. Όχι. Ο κόσμος πρέπει να γίνει εκκλησία. Αυτή είναι η εκκοσμίκευση της εκκλησίας. Καταλάβατε. Αυτό είναι το φαινόμενο. Αυτό είναι το φαινόμενο που υπάρχει και είναι ο μέγιστος κίνδυνος για την εκκλησία μας, για την Ορθόδοξη Εκκλησία μιλάμε τώρα, η εκκοσμίκευση. Να ασχολούμαστε με όλα τα άλλα, και ποιος μιλάει για κάθαρση, ποιος μιλάει για ανίψη, ποιος μιλάει για διάλυτη προσευχή, από τους παπάδες μας. Έχετε ακούσει? Εγώ δεν ακούω. Ακόμη και για μετάνοια δεν ακούω. Σπάνια να ακούς για μετάνοια. Ναι. Γιατί ακριβώς έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Έτσι, τον ορθόδοξο προσανατολισμό μας. Και πάει να γίνει και η Εκκλησία ένα φιλανθρωπικό σωματείο, έτσι, ένα κλαμπ που περνάμε ωραία, περνάμε καλά, έτσι, χορεύουμε, αντί να πάει ο κόσμος στα κοσμικά κέντρα, γιατί να μην κάνουμε ένα, δεν το λέμε γλέντι ας πούμε και χώρες περίδα, αλλά τέλος πάντων στο ενωριακό κέντρο να κάνουμε ένα φαγωπότη. Είσοδος 5 ευρώ. Το έχω δει. Έτσι, το έχω δει. Τότε. 5 ευρώ είσοδος. Γινόμαστε κόσμος ή δεν γινόμαστε η εκκλησία έτσι? Γι' αυτό το λόγο υπάρχει εκκλησία. Για να οργανώνει τέτοια πράγματα. Όχι. Έτσι το είπε το παιδί εδώ. Αθόρμητα. Λοιπόν, πώς σε λένε? Ο Νεκτάριος το είπε. Λοιπόν, για λέει. Ναι.
Να ρωτήσω τώρα, εμείς εδώ στην πόλη, στον Αγιώργη, έχουμε τόσα χορευτικά τμήματα, τα παιδιά μας τα πηγαίνουμε εκεί. Mm. Όλα τα παιδιά μαζεύονται, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Πού θα στραφούν τα παιδιά μας, πώς θα τα συμμαζέψουμε?
Λοιπόν,
ή στους συλλόγους, στον Ποδιακό Σύλλογο, στον διάφορους συλλόγους που έχουμε μέσα στην πόλη, από το να πηγαίνουν στα μπαράκια και να ξεφεύγουν από εδώ και από εκεί, ναι, πώς θα τα μαζέψουν?
Εντάξει, δεν διαφωνώ σε αυτό, είναι ναι, κάτι αυτό, δεν σας λέω, αλλά το πρόβλημα είναι να πάμε και πιο πέρα, να μην μείνουμε σε αυτά, γιατί ξέρω ότι δυστυχώς εάν δεν ζήσει το παιδί το Χριστό, όλα αυτά θα τα αφήσει κάποια στιγμή. Και θα είναι μια καλή ανάμνηση. Ναι, κάποτε πήγαινα στο κατηχητικό, πήγαινα και στο χορευτικό, πήγαινα και στο κομπιούτερ της ενορίας. Αλλά μετά γιατί έφυγε? Τι έγινε και έφυγε? Δηλαδή, σας λέω αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Για να προσανατολιστούμε σωστά, το δέχομαι αυτό που λες, ότι προκειμένου να πάει κάπου αλλού, ας πάει εκεί. Αλλά να μην μείνουμε σε αυτό μόνο. Να πάμε και πιο βαθιά. Έτσι, να πούμε στο παιδί για την μετάνοια, να πούμε και για την Χριστό ζωή, να το ζήσουμε εμείς πρώτα στην οικογένεια αυτό, καταλάβατε, και αυτό να το έχει ας πούμε σαν κάτι το οποίο θα είναι εισαγωγικό, έτσι, να μην μείνει σε αυτό, σε αυτό σκοπό, γιατί αυτό μπορεί να γίνει ένα μέσο να υπηρετήσει τα πάθη του το παιδί, έτσι, μέσα από την καινοδοξία, μέσα από τις φωτογραφίες, μέσα από όλα αυτές τις προβολές κλπ. Υπηρετούμε την ανθρωπαρέσκεια, έτσι, με όλους αυτούς τους συλλόγους που λέτε και τις εκδηλώσεις κλπ. Και όχι μόνο. Μετά μπορεί να μπει και η πορνεία μέσα, μπορεί να μπουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ποιος είναι ο ορθόδοξος προσανατολισμός που πρέπει να έχουμε. Καταλάβατε. Δεν τα αποκλείω και αυτά, αλλά σας λέω αυτά είναι απλώς εισαγωγικά. Κάτι έτσι, πολύ λίγο. Από το να πάει σε αυτά που λέτε, ναι. Αλλά είμαστε τόσο χαμένοι, τόσο σάπιοι, που είχαμε πει και στην ομιλία για την αγωγή των παιδιών, έχουμε χάσει τα παιδιά μας. Γιατί έχουμε χάσει τον εαυτό μας. Με τους επένους και με όλα αυτά που κάνουμε στα παιδιά, τα δαιμονίζουμε τα παιδιά. Και μετά προσπαθούμε να τα συμμαζέψουμε. Άντε να το πάμε στο κατηχητικό, στο χορευτικό, να είναι τουλάχιστον στην ενορία, να μην πηγαίνει στα κλαμπ και χορεύει. Είναι λύση αυτή. Από το τίποτα θα πεις κάτι είναι. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Χριστός. Και προσέξτε, μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα του χλιαρού, στην οποία έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος ο Μητυλινέος, έχουν πέσει οι περισσότεροι χριστιανοί. Ο χλιαρός ποιος είναι? Αυτός ο οποίος δεν υπάρχει περίπτωση να μετανοήσει. Γιατί, γιατί θεωρεί ότι είναι καλός. Όχι ότι είναι αμαρτωλός. Ότι είναι καλός. Όπως ο Φαρισαίος που θα ακούσουμε αύριο. Θεωρεί ότι είναι καλός. Γι' αυτό και δεν εξομολογείται. Δεν ζητάει συγχώρηση από τον Θεό. Δεν ζητάει έλεος. Ε? Τι λέει, τα καταρθώματά του. Γιατί δεν έχει τη συνέστηση ότι είναι αμαρτωλός. Έχει τη συνέστηση ότι είναι καλός. Και δυστυχώς αυτό παθαίνουμε πολλοί χριστιανοί. Νομίζουμε ότι είμαστε καλοί. Έτσι, με αυτά που κάνουμε, τα λίγα, πάμε κατητικό, πάμε καμιά ομιλία, και είμαστε καλοί τέλος πάντων. Είμαστε γύρω από την ενορία. Αυτό θέλει ο Χριστός. Θέλει 100% την καρδιά μας και τη θέλει καθαρή. Και αυτό πρέπει να το μάθουμε και στο παιδί. Όχι να του λέμε ότι είσαι καλός. Όχι, να του πούμε αυτό που λέει ο Χριστός, ότι είμαστε πονηροί. Αυτό λέει ο Χριστός, είμαστε κακοί και έχουμε ανάγκη μετανοίας. Το πρώτο που πρέπει να διδάξουμε στον εαυτό μας και στα παιδιά. Έτσι, και από εκεί και μετά έρχονται και όλα τα άλλα. Έλεγε ο Μακαριστός ο Άγιος, πλέον τώρα αναγνωρισμένος επίσημα Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, οι ενορίες, μια που θέσει το θέμα της ενορίας, πρέπει να γίνουν ασκητικά κέντρα. Ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς. Δηλαδή να είναι κέντρα όπου θα καλλιεργείται η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή. Αυτό σημαίνει ασκητικό κέντρο. Και η αδιάλειπτη νοερά προσευχή θα διδάσκεται και ο τρόπος που καταπολεμούνται τα πάθη. Έτσι πρέπει να λειτουργήσουν οι ενορίες. Αλλά για να λειτουργήσουν έτσι οι ενορίες πρέπει να έχουμε αφενός με ενορίτες που να θέλουν να λειτουργήσουν έτσι και αφετέρου και προπάντων ιερείς, ασκητές ιερείς. Οι οποίοι όμως θα βγουν από εσάς, από τα παιδιά σας θα βγουν. Αν εσείς γίνετε ασκητές, θα βγάλετε ασκητές και τα παιδιά σας και θα βγουν και οι ιερείς ασκητές. Αν δεν αλλάξουμε εμείς, δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα. Μην ζητάμε την αλλαγή από τους άλλους. Γιατί έχουμε αυτή την τάση, τους άλλους να δούμε. Βλέπετε και ο Φαρισαίος, τους άλλους βλέπει. Δεν βλέπει τον εαυτό του. Τους άλλους. Και λέει δεν είμαι σαν τους άλλους. Ενώ ο τελώνης, ο Ορθόδοξος βλέπει τον εαυτό του. Και κανέναν άλλον. Ούτε και το Φαρισαίο που τον κατακρίνει, γιατί τον άκουγε. Και δεν μπορούσε να του πει, ρε φίλε, γιατί με κατακρίνεις, πού με ξέρεις. Ή και αν με ξέρεις, γιατί με κάνεις έτσι δημόσιο ρεζίλι στους άλλους. Δεν του λέει τίποτα. Ο Θεός του λέει στήμη το αμαρτωλό. Εντάξει.
Ευλογείτε, Πάτερ, μια ερώτηση να σας κάνω. Μας είπατε πολύ ωραία για την εκπόρνευση της Ηρωδιάδας, γιατί την κόρη της την έβγαλε στο κλαρί, αυτό έκανε, και μάλιστα χρησιμοποιούν τα Ευαγγέλια την ελληνική λέξη ορχήστρωση, ενορχήστρωση έκανε, αλλά με την έννοια που την καταλάβαιναν και οι Εβραίοι ήταν εκπόρνευση. Με μία λέξη κατάλαβαν όλοι τι έγινε εκείνη το βράδυ. Αλλά υπάρχει και το άλλο παράδειγμα που ήταν ο Δαβίδ, ο οποίος χόρευσε μπροστά στη Κιβωτό και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω η τρίτη γυναίκα του, η κόρη του Σαούλ, τον απεστράφει και από εκεί ξεκίνησε και το διαζύγιο τους. Και αυτό είναι και η αγιογραφία που υπάρχει στη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου, αν δεν κάνω λάθος. Και έτσι θίξατε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για το οποίο υπάρχει και θεολογικό κενό, που λέει ποια είναι η θέση της Εκκλησίας όσον αφορά το μουσικό πολιτισμό. Εντάξει, τα γλέντια και οι ορχήστρες που και αυτά έχουν εκτραπεί στις μέρες μας και ιδίως ο καρνάβαλος, αλλά εδώ υπάρχει μια σιωπή, κάποιος πρέπει να τα πει αυτά. Δηλαδή, ποια μουσική επιτρέπεται, ποια δόση μουσικής, ποια συμμετοχή.
Να μας τα πει όλα ο Άγιος. Τα έχει εδώ, τα έχουμε έτοιμα. Υπομονή να έχετε και θα τα πούμε, ναι. Ο Άγιος Πορφύριος, να πω κάτι έτσι ενδεικτικό, έλεγε ότι όλοι πρέπει να μάθουμε βυζαντινή μουσική. Γιατί είναι η μουσική που ψάλλουν οι άγγελοι στον ουρανό. Και αυτό είναι εμπειρικό, δεν είναι έτσι θεωρητικό. Οι άγιοι που έχουν πάει στον ουρανό και μας το έχουν πει. Οι άγγελοι ψάλλουν βυζαντινή μουσική. Έτσι, αυτή είναι η κατεξοχή μουσική που ταιριάζει στο χριστιανό. Και έλεγε μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος ότι θεραπεύει και την κατάθλιψη η βυζαντινή μουσική. Γι' αυτό και συμβουλεύω και τους γονείς και όλους σας συμβουλεύω τώρα με τις τεχνολογίες που έχουμε τις πολλές, γιατί να μην έχεις χαμηλά στο δωμάτιό σου να ακούγεται βυζαντινή μουσική. Αγιάζεται όλη η ατμόσφαιρα και το παιδί σου αγιάζεται και το μωρό σου αγιάζεται και εσύ αγιάζεσαι. Και ο δαίμονας φεύγει, τρέμει βέβαια όταν ακούει βυζαντινή μουσική, εξαφανίζεται. Και η πόλη σας εδώ είναι πολύ ευλογημένη που είπατε προηγουμένως για κάποια ενορία, γιατί ακριβώς γίνονται πολλά τέτοια κηρύγματα και πολλές άλλες πνευματικές δραστηριότητες. Εγώ δεν έχω συναντήσει σε άλλη πόλη τέτοιες πολλές δραστηριότητες πνευματικές και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, πάρα πολύ. Και οι δαίμονες φρύτουν και φεύγουν. Γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι, οπωσδήποτε επηρεάζονται θετικά από όλο αυτό. Άσχετα αν όλοι δεν συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Εντάξει. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιό Πνεύματι και νυν και και σών εις των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαστη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταύρου σου πολίτε. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.